Dinim.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства фінансаў ЗШ падоўжыла да траўня наступнага году дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцыяў да прадпрыемстваў канцэрну Белнафтахім. Гэта Лакафарба і Полацк Шкловалакно. У гэты перыяд амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі беларускімі прадпрыемствамі. На Шкловалакне нам паведамілі, што чакалі гэтага рашэння і ўжо пачынаюць адгрузку кантэйнераў. З падрабязнасцямі Алесь Дашынскі.
Яшчэ цягам паўгода амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з Лакафарбай і Полацк Шкловалакно, хаця іх уласнасць застаецца заблакаваная ў адпаведнасці з урадавым распараджэннем. Разам з тым санкцыі ЗША надалей дзейнічаюць супраць іншых прадпрыемстваў канцэрну Белнафтахім, якія ўнесены ў адмысловы спіс. Паводле начальніка ўпраўлення маркетынгу Полацк Шкловалакна Александра Краско, гэтага рашэння ЗША на прадпрыемстве чакалі. Яно вельмі важнае, бо гадавы аб'ём продажаў на рынак ЗША складае каля 5%. Змякчэнне санкцый дазваляе пачаць планаваныя адгрузкі кантэйнераў у ЗША. Спадар Краско спадзяецца на поўную адмену санкцыяў.
Мы сейчас загружаем производство уже на декабрь, будем планировать на январь месяц под потребность рынка США. Объем продукции, который мы производим и планируем к отгрузке на Соединенные Штаты Америки, мы на других рынках, к сожалению, разместить в полном объеме не можем, потому что это специфическая продукция, поэтому для нас очень важное решение. Мы с воодушевлением к этому относимся. Мы этого ждали, к этому все и шло, чтобы экономику с политикой не смешивать.
Паводле выканаўцы абавязкаў намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях Лакафарбы Сергія Дзікага, рашэнне пра санкцыі было прынятае сумніўна, і тое, што ЗША ідуць цяпер насустрач, азначае, што іх грызе пачуццё віны. Ён адзначыў, што на рынак ЗША прадпрыемства сваю прадукцыю не пастаўляе.
Несколько лет назад там одна поставка была на Сан-Франциско, чисто пробная спотовая поставка, не более того. Эти меры практически на нас они не влияют.
Паводле спадара Дзікага, частка уласнасці прадпрыемства заблакавана ў ЗША.
Денежные средства, то заблокирован один платеж, вот эта пробная поставка, там за него деньги так и не поступили. 2000 долларов. Если в Америке от этого будет лучше, ну, ради бога.
Тым часам дырэктар Лакафарбы Іван Сідараў сказаў корэспандэнту Свабоды, што гэтае рашэнне добрае і не перашкодзіць. Паводле кіраўніка цэнтру стратэгіі Леаніда Заікі, гэтае рашэнне ЗША адпавядае агульнаму пацяпленню стасункаў Беларусі з Захадам. Аднак параўнальна з Еўропай ЗША, мяркуючы па эканамічных сувязях, ставіліся больш жорстка да сітуацыі ў Беларусі.
Фактически отказалась от покупки нефтепродуктов белорусских, крайне небольшие покупки калийных удобрений. Если сравнить с другими странами, то до сих пор Госдеп американский настолько четко инструктировал и поставил дело среди бизнесменов, что выполнил все свои намерения. Европейцы не принимали никаких экономических жестких мер.
Поводле сябра партии БНФ Гінцука Вячуркі, тое, что это зроблено услед за рашэннем Еўразвязу относно визовых санкций, не означает измену политики ЗША относно Беларуси.
Санкции были смягчены в связи с выполнением конкретного потребования вызволения Казулина Кима Парсюкевича, ну и так само позднейшее потребование вызволить адвоката Дзельцера. Разом с тем, все эти пункты, как политические, так и практичные, акты об демократии в Беларуси заховывают свою мощь, и измягчение не означает отмену. Эта линия обумовленная в отрознении от теперешней европейской. Это значит, что Минску ставятся умовы.
Мяркуе Вінцук Вячорка. Я нагадаю, што эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да канцэрну Белнафтахім дзейнічалі ад лістапада 2007 году у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Летась у верасні і сёлета ў лютым санкцыі змякчаліся. Такім чынам, гэта ўжо трэцяе падаўжэнне змякчэння рэжыму санкцыяў. Пару дзён таму Рада Еўразвязу прыняла кампраміснае рашэнне і адносна візавых санкцыяў да кіраўніцтва Беларусі. З аднаго боку, фармальна яны былі працягнутыя на год, а з другога на такі ж перыяд замарожаныя. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэта рашэнне.
17-го рашалі ў Брюсселе о сняцці санкцій. Жалкае дзействе. Было в арміі такая пагаворка. «Иди сюда, стой там». Точно отражает отношение Евросоюза к Беларуси. Болтовня просто удивляет.
Смех сквозь слезы вызывает фраза: «Санкции продлили на год для белорусских чиновников, но и на этот же год их заморозили». Абсурд полнейший. Нет слов. Не хватает их, чтобы выразить, насколько смешно выглядит новая тактика Евросоюза по отношению к Лукашенко. Политики Евросоюза, с вашей поддержки, господа, он терроризирует по-прежнему оппозицию. Ваша фиктивная помощь народу Белоруссии превратилась в реальную помощь и поддержку диктатору Лукашенко и его режиму.
В Белоруссии кто-то во главе Лукашенко там донизу не должен приезжать в Европу. Но это же не проказа. Так вы их не пускайте. На пляже того побережья во Францию, ну, в ту Италию на пляже. Но вы их должны на все политические там какие-то. Вы должны их пускать.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Больш звонкоў на свабоду пазней у нашым вечаровым эфіры. Цягам 10 дзён на сайце Міністэрства аховы здароўя інфармацыя пра колькасць выпадкаў свінога грыпу ў Беларусі не мянялася. 185 выпадкаў паводле стану на 10 лістапада. Новых звестак пра захворвальнасць на свіны грып і пнеўманію афіцыйныя асобы не даюць. Інна Студзінская спрабавала высветліць сітуацыю.
Галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан.
Я не имею права давать информацию без решения руководства. Позвоните сейчас на приемную Валентины Ивановны и даст разрешение. Я вам расскажу.
Сакратарка галоўнага санітарнага лекара краіны з самой Валентінай Івановнай Качан не злучыла, а перадала словы шэфа звяртацца ў прэсавую службу. Супрацоўніца прэсавай службы трымалася цвёрда, а потым параіла лепш змагацца з паленнем.
Буквально в течение сегодняшнего дня будет пресс-релиз, и вы воспользуетесь информацией. Почему замалчивание? Она будет сегодня в течение дня.
Она будет не 10-м числом, те же цифры 185, я их наизусть знаю.
Ну, вы увидите информацию, которая будет на сайте. А почему вот сегодняшний день не курение, вы об этом говорили? Просто. На курение сегодня сделайте акцент, чтобы поддержите. Меньше бы курили, было бы меньше гриппа, был бы хороший иммунитет.
Белта 19 листопада поведомила, что у 13 человек, якія померли от пневмонии, знойдены вирус гриппу H1N1. Колькі ўсяго памерла ад пнеўманіі, не ўдакладняецца. У аддзяленнях рэанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі знаходзяцца 763 чалавекі, з іх 43 дзіцяці. Галоўны лекар управлення аховы здароўя Берасцейскага аблвыканкаму Ігар Ласіцкі паведаміў, што ўсяго ў вобласці з пачатку месяца ад пнеўманіі памёр 21 чалавек. У абласным дзіцячым шпіталі з пнеўманіяй ляжаць 42 дзіцяці, двое ў рэанімацыі. Цэнтральны гарадскі шпіталь Берасця штодня прымае па 20-25 новых хворых. Усяго ад пнеўманіі лекуюцца 242 чалавекі, 13 з іх ў рэанімацыі. Галоўны лекар управлення аховы здароўя Магілёўскага аблвыканкаму Александр Старавойтаў паведаміў, што ад пнеўманіі памерлі 27 чалавек. У аднаго з нябожчыкаў выяўлены вірус H1N1. Не змяншаецца колькасць хворых на пнеўманію і ў мінскіх шпіталях, кажа лекар аднаго з іх.
У нас 6 отделений, перепрофилированные отделения все. Не уменьшаются люди. Вчера вот до сутки 10 человек поступают. В поликлинике тоже немножко и перестраховывается, конечно. Как-то дали первое время хоть антибиотики, сегодня так вообще не знаю, что будет. Не знаю. Но правда дали хоть немножко Тамифлю.
Супрацоўніца прэсавай службы Міністэрства аховы здароўя, што да праблемы з антыбіётыкамі, кажа.
Мне зараз ще така інформація, наскільки я знаю, може, я не в курсі, не поступало, що у кого-то нет лекарств для лечения пневмонии. Такого я не знаю.
60 упаковок Тамифлю у якості гуманітарнай допомоги поставила у шпіталі країни Усесвітная організація аховы здароўя. У аптэках Тамифлю прадаюць толькі па рэцэптах з круглай пячаткай. Гэта скарысталі дзялкі, якія прывозяць Тамифлю з Расіі і прадаюць утрая даражэй.
Расказвала Інна Студзінская. Пры недахопе афіцыйнай інфармацыі пра эпідэмію грыпу Міністэрства інфармацыі выкарыстоўвае карныя санкцыі супраць прэсы. Вынесеныя папярэджанні Камсамольскай правдзе в Беларусі і нашай Ніве якраз за паведамленні пра грып. Наш корреспондент Олег Груздзіловіч пацікавіўся ў рэдакцыях, ці будуць яны абскарджваць папярэджанні.
У редакціях «Комсомольської правди» в Білорусі і рекламного видання «Вабанк», у яких один засновальник, покуль не коментують попередження і отримання адміністрацією інформації. Рішення буде прийняте після консультації, сказала юрист Людмила Мартинчик.
Може, ви збираєтеся обскаржувати це попередження?
Ви знаєте, зараз ми формуємо свою позицію по даному вопросу і чуть позже приймемо рішення.
Нагадаю, 18 листопада Мінінформації попередила «Комсомольську правду» в Білорусі за порушення 4 і 49 артикулу закону об сродках масової інформації. Редактор видання Арена Міронова повідомила, що попередження тичаться публікації від 14 листопада про те, що у Гомельським обласним туберкульозним шпиталі нема препарату «Таміфлю». У Міністерстві інформації міркують, що такий препарат у шпиталі був, а газета повідомила несправджені звістки. Тидньовик «Наша Ніва» так само був попереджений Мінінформації, нібито за порушення 34-го артикулу закону, де йдеться про статус журналіста. Редактор Андрій Денько притримується версії, що причиною стало зовсім не змагання з панікою вокруг грипу. Про причини попередження редактор «Наша Ніви» має адметне міркування.
Два не давали попередження нікому, все було нормально, і тут раптом в один день попередження одразу всім найбільшим державним виданням. Це дивним чином здарається. На наступний день після того, як було повідомлено про те, що журналістів незалежних СМІ запросили на зустрічу до президента Медведєва.
Андрій Денько сказав, що редакція обов'язково буде відстоювати свою позицію, а у якій формі вирішиться після консультації з юристами. Юрист Білоруської асоціації журналістів БАШ Андрій Бастунець нагадав, що на виправлення порушення закону дається 10 днів, а коли з попередженням редакція не згодна, його можливо обскаржити про суд. Попередження, якое вступило в дійсність, може стати підставою для припинення на 3 місяці праці видання, нагадав Андрій Бастунець.
До того, як подавати у суд, і навіть коли вже буде судовий процес, боки можуть домовитися, розтлумачити Міністерству інформації, незаснованої на законі.
Редакція «Народної волі» попереджена за артикул, у яким нібито закликають до антиконституційних дій. Юрист Андрій Бастунець лічить це попередження необґрунтованим, бо тільки суд може признати, чи є певний артикул екстремістським. Редактор газети Йосиф Середич погрозу, яка навісла над виданням, улічує.
Ми готові до любых сценаріїв розвитку ситуації.
Сказав Йосиф Середич і додав, що сьогодні для його головне – подихтувати добрий номер газети, а тягом 10 днів буде вирішати на конт суду.
Розказував Олег Грузділович. Зараз нагадаю основні теми дня. Міністерство фінансів США подовжило до травня наступного року діяння постанови об зм'якченні санкцій до підприємств концерну «Білнафтохім». Шкловолокно починає грузку контейнерів. Об'єм продажу на ринок США тут складає каля 5%. У Білоруській асоціації журналістів нагадують, що теперішнє попередження трьом буйнішим недержавним газетам найбільш масове з 2004 року. БАШ так само означає, що вернулися часи попередженняў за інформацію. Офіційне агентство «Белта» сьогодні повідомляє, що у 13 чоловік, які померли від пневмонії, знайдений вірус грипу H1N1. Многие засновальники белорусской христианской демократии зазнают тиск сбоку уладов. Поводля сустаршиню аркомитету партии людей выкликают на месцы працы и примушают отмовиться от своих подписов у регистрационных документах. І зараз до апошньої теми більш подробязно. Заснувальники Білоруської християнської демократії відчувають на собі тиск з боку уладов. Про гэта повідомили «Свободі» сябры аргкомітету дзеля стварення БХД. Это другая хваля тиску на людей, якія поставили свои подписи у документах на регистрацию. Людям, каб примусить их адмовиться от подпису, погрожают звольнением або выселением. Передає Любов Лунёва.
Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра ціск на заснавальнікаў партыі, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Калі параўнаць той ціск, які аказваўся пасля мінулага з'езда з цяперашнім, можна сказаць, што ўлады дзейнічаюць больш арганізавана, задзейнічаныя літаральна ўсе выканкамы, думаю, што ўсе спецслужбы, таму што масава выклікаюць людзей на працу, і іх непасрэднае начальства прымушае іх адмовіцца ад подписей. Могу только констатовать мужность и героизм этих людей, потому что мы на сегодняшний день маем только одну отмову, двугородней. Мы разумеем абсолютно эту женщину, да ее погрожали звольнением и еще больше такими страшными речами, но для женщины эта праца вельми важна.
Нагадаем, 28 лютого отбылся первый установший съезд БХД. Праз два тыдні пасля таго, як дакументы трапілі ў Мін'юст, заснавальнікаў партыі пачалі выклікаць на размовы і прымушаць адклікаць свой подпіс. У траўні заснавальнікам адмовілі ў рэгістрацыі партыі, спаслаўшыся на тое, што ў спісе заснавальнікаў адбыліся змены. 31 кастрычніка адбыўся другі ўстаноўчы з'езд БХД. Тыдзень таму сустаршыні аргкамітэту перадалі дакументы ў Мін'юст. Пры гэтым яны падалі заяву ў пракуратуру пра тое, што заснавальнікі партыі ўжо адчулі ціск з боку ўладаў. Юрыст арганізацыі Мікола Арцюхоў паведаміў свабодзе.
Сённяшні прыклад. Надзя Батура звернулася да мяне з просьбай маёй прысутнасці на размове з начальнікам адносна яе подпіса ў спісе заснавальнікаў. Я папярэдзіў, што ведзецца аудыозапісь, якія пытанні задаў. Ставіла Надзя подпіс у спісе заснавальнікаў, ці гэта было яе свядомае рашэнне. А ці ведаеш ты палітыку партыі? Я папрасіў яго не задаваць пытанні, якія датычаць асабістага жыцця і не перавышаць свае паўнамоцтвы. Начальнікам была абмоўлена фраза, што пакуль пытанняў па вашай працы я не стаўлю.
Мікола Арцюхоў размаўляў з заснавальнікамі партыі. Ён называе тыповую схему, калі кіраўнік сам-насам з падначаленым вядзе гутарку.
Як звычайна ставіць выбар? Ці ты адклікаеш подпіс, і мы ніякі прэтэнзіі да цябе не маем, ці мы створым табе такі ўмовы, што ты ці сама зойдзеш, ці мы прыбом магчымасці цябе звольнім. Натуральна, што ў чалавека стрэс, можа быць, не паніка.
Пакуль афіцыйнага адказу з боку праваахоўных органаў на заяву сустаршыня ў БХД не было. Пракуратура пераслала заяву ў Мін'юст. Паводле закону аб зваротах грамадзян адказ павінен быць не пазней, як праз месяц ад моманту атрымання заявы.
Паведамляла Любоў Лунёва.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І крыху пазней у наступнай паўгадзіне эфіру вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі, госцем якой быў Альгерд Бахарэвіч, беларускі пісьменнік, які жыве ў Гамбургу. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», ён названы лепшым беларускім пісьменнікам 2006 году. Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Прадстаўнікі Міністэрства спорту і турызму пракаментавалі сёння прызначэнне галоўным трэнерам хакейнай зборнай Беларусі Міхаіла Захарава. Паказальна, што кіраўніцтва Федэрацыі хакею Беларусі гэтую прэсавую канферэнцыю праігнаравала. Не сакрыць, што старшыня Федэрацыі Уладзімір Навумаў крытычна ставіцца да Захарава, які даўно крытыкуе метады працы спартовага старшыні. З працягам тэмы Ігар Карній.
Формально Михаил Захаров займае ажно тры пасады. Ён дзейны тренер хакейнага клубу юнацтва, а таксама дзвюх зборных – Украіны і Беларусі. Праўда, канчаткова кандидатура галоўнага тренера зборнай Беларусі будзе зацверджаная 25 лістапада на паседжанні выканкаму арганізацыі. Але з вакол хакейных крыніцаў стала вядома – кіраўніцтва федэрацыі мае намер блякаваць Захарова, нягледзячы на тое, што Нацыянальны алімпійскі камітэт, а таксама Міністэрства спорту і турызму сваё слова на карысць Захарова. Харова уже сказали. Намесник министра Дмитрий Шичко кажа:
«Мы официально обратились в МОВ, комиссию, которая курирует вопросы федерации. Мы направляли заявление не только Захарова, но еще 10 кандидатов, которых федерация внесла на наше рассмотрение. Комиссия рассмотрела, речь надо вести о том, кто знает команду, и из 11 кандидатов рекомендовали Михаила Михайловича».
Сам Михаил Захаров сказал, что после заявления новых околичностей повстает пытание дальнейшего супрацовничества с командой Украины. Ён не стаў хаваць, што варта акцэнтавацца на адным кірунку, і беларускі варыянт выглядае больш прыярытэтным. Перадусім, што тычыцца магчымасці паўдзельнічаць у зімовай алімпіядзе. Дзеля дасягнення са зборнай Беларусі найвышэйшых задачаў Захараў гатовы супрацоўнічаць з усімі зацікаўленымі асобамі, у тым ліку са сваім даўнім апанентам, кіраўніком федэрацыі Уладзімірам Навумавым. Дарэчы, Захараў паскардзіўся, што з прызначэннем яго павіншавалі ўсе, апроч хакейнай федэрацыі.
Если вы не готов, то мы здесь, я готов против всего. У нас происходило очень много по хоккею. Я чувствую свою выражаю, у него своя. Я считаю, что это нормальное явление. Я готов сотрудничать с любым, и с Андреевым, и с Кусовым, и с Новым, со всеми людьми, которые работают на хоккей. Главное помогать. Они выясняют, кто будет, кто лучше.
У федерации хоккею лечат непотребным комментовать призначение Захарова, покуль усе процедурные пытания не будут вырашены 25 листопада. Дарэчы, істотна адрозніваюцца ў бакоў і пляны на Олімпіяду ў Ванкуверы. Так, у плянах федэрацыі месца не горшае, чым у 2002 годзе ў Солт-Лейк-Сіці, то бок як мінімум чацвёрка наймацнейшых. Захараў лічыць прымальным, калі Беларусь замацуецца ў васьмёрцы. Новы трэнер кажа, што нематываваныя захады кіраўніка федэрацыі Навумова супраць канадскага спецыяліста Глена Хэнлана стварылі нервозную сітуацыю не толькі ў грамадстве, але і ў камандзе. І спадзявацца на тое, што ўсё пройдзе незаўважана, не выпадае. У сваю чаргу старшыня камісіі Нацыянальнага алімпійскага камітэту для працы з федэрацыямі Юрый Бародзіч заклікае зацікаўленыя бакі спыніць непатрэбную варожасць і меней чым за 3 месяцы да алімпіяды нарэшце закапаць сякеру вайны.
Я верю, што спортсмен федэрацыі внимательна рассмотрит ещё раз эти вопросы и разведет
Бліц-аналіз, чым можна патлумачыць гучныя раздоры ў беларускім хакеі, вы пачуеце ў начной свабодзе. Яе ўдзельнікам будзе спартовы журналіст Сергей Аляхновіч. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У гэтай вёсцы адзіны, што захаваўся ў краіне, сапраўдны сонечны гадзіннік. Але 5 гадоў таму вёску Ішчылна, што за некалькі кіламетраў у баку ад шашы Менц-Гродна, я не знайшоў. Указальніка не было, а на лідскім ды шучынскім аўтавакзалах мне паведамілі, што такі населены пункт у іх маршрутах папросту не значыцца. Маё падарожжа ў Ішчылна, што на шучынскі.
Падарожныя нататкі Віталі Самашкі пазней у гэтай гадзіне эфіру. Беларуская асацыяцыя журналістаў арганізавала прэс-тур у Чарнобыльскую зону, каб сабраць новыя сведчанні пра псіхалогію чалавека, які застаецца ў зоне, расказвае Вячаслаў Кулік.
У вёсцы Губарэвіча Хойніцкага району пасля Чарнобыльскай катастрофы засталося паўдзясятка хатаў. Цяпер мясцовыя жыхары згуртаваліся і пярэчаць супраць перасялення, не жадаюць адгукацца на прапановы ўладаў перасяліцца ў суседняе Стралічава ці ў раней атрыманыя кватэры ў Хойніках, Гомелі, Менску. З прынцыпу, жылі тут 23 гады пасля Чарнобыльскай бяды і будзем жыць. Мясцовая кабета спадарня Надзея.
Нам представляли у Минску квартиры. А знаете, как с деревни? Все рыхнули в Минск. Многие поуезжали ради детей. Ну, а которые тут семьей 5-6 остались. Мы вот и семьи, и едим, и приезжают, и все хорошо. Но это вот что-то вот придумали, что надо лишние дома эти захоронить. А кто тут остался, значит, надо их выселить. А мы не хотим. Родина есть родина. Там, где родился, хочется жить. Я каждый хуторок, каждое дерево знаю. Это довоенное, а это послевоенное.
Спадарня Надзея прыдумала ўжо, што будзе рабіць, калі ўлады раптам настояць на высяленні.
Я вокна заб'ю трохі з вуліцы, а буду гародам хадзіць да сядзець тут.
Адзінокая 70-гадовая жыхарка Губарэвіча Марыя Дашук кажа, што ніякай радыяцыі да апошняга часу не адчувала.
Ну, а что я прожила, почти не хворила. Это было по году уже 3 вот я и спиной болеть не могу. А так я никакой радиации не... Все тую осень, все дрова сама посекла. Порезать наняла, порезали, а посекти все сама посекла.
Бабуля сцвярджае, што многія аднавяскоўцы, якія пакінулі вёску, адразу пасля Чарнобыльскай трагедыі даўно паўміралі.
Усе не падажывалі нашага возрасту. Хто ў 50, хто ў 60 гадоў, хто мой 70 памер, пачти што памерлі ўсе.
Амаль такой жа думкі прытрымліваецца і 75-гадовая спадарня Марыя з вёскі Двор Савічы Брагінскага району. Маўляў, была радыяцыя і прайшла.
Я тоже прожили 25 годов, да живем, за слава Богу. Что это радиация? Да и кабана кормим. Детки же в городе треждат, мясо. Вот едим, ничего не мать, дети берут. Все дети берут, все, кольких-то ешь, их берут. Ничего от этой радиации не мать. Прошла.
Такие настрои выгодно подтримливаться уладом. Люди не потребуют ни переселения, ни неких минимальных выгодов цивилизации, ни неких особливых выдатков державе. Автолавку дослали самоселом у закинутую вёску и все. Ну, может, еще проверят людей на радиацию раз на год, как каже спадарня Валентина, з вёски Дублин, того ж Брагинского района.
Год раз у Брагини проверяют радиацию. Нормально, кажут, еще что нормально и все. А кто нам ей добро расскажет? Пока живется, треба жить. Нормально, ненормально, а треба жить, пока ходишь.
Голоси з зони Хойницького і Брагинського району. У сувязі з Міжнародним днем змагання з куренням сьогодні ми питалися, ці спробували ви кинуть паліць. Отказують жихари Могильова.
Пробував. В моїй роботі не виходить. Коли всі поголовно курять кругом, там хоч не хоч закуриш. Сила волі і є, і її нету. Так,
да, спробував. 3 місяці не курив, потім півгода не курив, і зараз брошу курить. А вже здоров'я не то. Раніше було модно курити. Саме плохо компанія, особливо, коли дівчатки закурюють, тоді ж треба компанію підтримати. І по бюджету б'є. Я викурюю 60 тисяч у місяць.
Бросав раз 5-10 помойне відро. Ночі мене так придавлювало. Піднімався, винімав пачку, если там что-то оставалось, сушил, и вот 2-3 зачашки, если бы я не сделал бы, было бы капут. Я это называю лекарством. Жизнь била ключом, нервы не в порядке. Это лекарство для больных.
Кидал. 3 года не курил. Сам захотел, бросил. А теперь работа такая, что понервничаешь. И так подумал, что лучше детям конфеты купил бы. На самом деле, в день 1500 где-то так.
Год назад пробовал бросать. 9 месяцев не курил, и потом опять начал почему-то. Может быть, мне просто это нравится.
Не могу. Лучше курить, чем так.
Кидал. Полгода два не курил, потом опять начал. Обстоятельства так как бы позволяли. Первый раз в стройотряде начал курить. Бросил, не курил. Целый год. Потом начал. Окружающих много курит. Попадаешь в компанию, опять куришь.
Я вместе со своим товарищем где-то год назад мы бросили курить. Вот он до сих пор не курит, а я сорвался. Ну, жизнь тяжелая. А личная причина, я не хочу об этом рассказывать, но я думаю, что постараюсь бросить.
Кидал. Добро, как говорится, бы. Лучше себя чувствуешь, что жизнь заставит не только закурить. Как говорят, кризис.
Так, если подсчитывать, 3 блока в месяц, это обычно.
За 3, наверное, 21 день, по-моему, выдерживал. Что-то тянет, да. Скорее всего, компания больше всего. Нервы, да. Ну, нервы, как нервы. Ну, компания, наверное. Ну, я...